Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün dekabrın 11-i, bazar ertəsidir. Bakıda və Abşeronda hava əsasən buludlu olacaq. Axşam saatlarında çiskin olacağı gözlənilir. Şimal, şimal-şərq küləyi əsəcək, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 8-13, dağlarda isə 2-7 dərəcə isti olacaq. Verilişimizin sonunda həftəlik hava məlumatı olacaq.
Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz, indi isə bu saatki xəbərlərdə.
Keçmişçili diktatora Avqusto Pinochet sabah dəfn olunacaq.
İraq prezidenti Cəlal Tələbani Birləşmiş Ştatlardakı xüsusi komissiyanın İraqla bağlı hesabatını pisləyib.
Ermənistanda işğal edilmiş ərazilərin müdafiəsi adlı təşkilatın rəhbəri Jirayel Sifilyan həbs olunub.
Avropa Birliyi ölkələri xarici işlər nazirlərinin Brüssel görüşündə Türkiyənin Kiprə hava və dəniz limanlarını açmaması, buna görə Türkiyənin cərimə olunmasına mümkünlüyü müzakirə olunacaq.
Rusiya Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Sergey Klyonkonun Tehranda İran rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Bunlar bu günə olan xəbər başlıqları idi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Keçmişçili diktatoru Avqusto Pinochet hərbi akademiyada keçiriləcək mərasimlə dəfn olunacaq, lakin dövlət səviyyəsində elə bir rəsmi mərasim keçirilməyəcək, matəm günü elan olunmayacaq. Pinochet 91 yaşında dekabrın 10-da Santiago'da vəfat edibdi. O, bir həftə öncə ürək tutması ilə xəstəxanaya düşmüşdü. Dəfin mərasimi dekabrın 12-sində olacaq. Pinochet 1973-cü ildə hakimiyyətə hərbi çevriliş yolu ilə gəlib. Hüquq müdafiəçiləri onun 17 illik hakimiyyəti dövründə 3000-dən artıq adamın öldürüldüyünü və ya itkin düşdüyünü deyirlər. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları, habilə diktatura qurbanlarının qohumları Pinochetin ölümündən qabaq insan haqlarını pozmasına görə cəzalandırılmamasından təəssüflənirlər.
İraq prezidenti Cəlal Tələbani bugünlərdə Birləşmiş Ştatlardakı xüsusi komissiyanın İraqla bağlı hesabatını pisləyib. Hesabatda Birləşmiş Ştatların İraq siyasətinin səhv olduğu və ölkədəki vəziyyətin pisliyə doğru getdiyi bildirilir. Cəlal Tələbani komissiyanın yaydığı hesabatın ədalətsiz olduğunu deyib.
I think that Baker Hamilton is not fair, is not just.
Hesab edirəm ki, komissiyanın hesabatı ədalətsiz, düzgün deyil. Hesabatda İraqın suverenliyi, konstitusiyası və İraq xalqının diktaturaya qarşı uzun mübarizəsinə zidd olan bir sıra təhlükəli məqamlar var.
Cəlal Tələbani, məlumatlara görə hesabatda belə bir məqam var ki, əgər İraq hökuməti tezliklə ölkədə vəziyyəti düzəldə bilməsə, ona qarşı sanksiyalar tətbiq edilsin. Bundan başqa devrilmiş bəz partiyasının bəzi üzvlərinin milli barışıq hökumətinin yaradılması ilə bağlı danışıqlara cəlb olunması nəzərdən keçirilir. Prezident George Bush'un ilin sonuna dək İraqla bağlı yeni strategi elan edəcəyi gözlənilir.
Ermənistanda işğal edilmiş ərazilərin müdafiəsi adlı təşkilatın rəhbəri Jirayel Sifilyan həbs olunub. O, dövlət çevrilişində cəddət tam olunur. Sifilyanın tərəfdarlarından biri onun dekabrın 9-da həbs olunduğunu deyir. Təhlükəsizlik xidmətində əməkdaşları həmçinin onun ofisində və tərəfdaşlarının evində axtarış aparıblar. Əslən, Livanlı olan Sifilyan Dağlıq Qarabağdakı erməni birləşmələrindən birinin komandiri olubdu. Onun təşkilatı Azərbaycanla sülh danışıqlarında istənilən güzəştə qarşıdır.
Avropa Birliyi ölkələri xarici işlər nazirlərinin Brüssel görüşündə bugün Türkiyənin hələ də Kiprə hava və dəniz limanlarını açmaması, buna görə Türkiyəyə cərimə kəsilməsinin mümkünlüyü müzakirə olunacaq. Avropa Komissiyası Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarının müvəqqəti dayandırılmasını təklif edib. Rəsmilərin sözlərinə görə bu məsələ ilə bağlı yekun qərar Avropa Birliyi liderlərinin dekabrın 14-ü və 15-də keçiriləcək sammitindən tez qəbul olunmayacaq. Kiprin Yunanlar yaşayan hissəsi Avropa Birliyinin üzvüdür. Kiprlə hava və dəniz əlaqəsinin açılması isə Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlük məsələsində əsas şərtlərdən biridir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Efirdə xəbərlərdə verilişimiz davam edir. Rusiya Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Sergey Kiryenkonun bugün Tehranda İran rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Tehranda onun sədrliyi ilə Rusiya-İran hökumətləri arası İqtisadi Əməkdaşlıq Komitəsinin iclası keçiriləcək. Əsas müzakirə mövzularından biri Rusiyanın köməkliyi ilə bu şəhərdə tikilən nüvə reaktoru olacaq.
Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenkonun ölümü ilə bağlı istintaqın gedişi zamanı Hamburqdakı iki evdə radioaktiv polonium 210 maddəsinin izləri aşkar edilib. Bu barədə Almaniya polisi xəbər verir. Söhbət Litvinenko ilə ünsiyyətdə olmuş Rusiyalı iş adamı Dimitri Kaftunun keçmiş həyat yoldaşı və qaynanasının evindən gedir. Kaftunun noyabrın 1-də Londonda Litvinenko ilə görüşdüyü bildirilir. Hazırda o Moskvadakı xəstəxanalardan birində müalicə olunur. Bu barədə az sonra ətraflı məlumatımız olacaq.
Oslada bu il üçün Nobel sülh mükafatının təqdimatı olub. Mükafatı Bangladeşdən olan bankir Məhəmməd Yunis alıb. O, bu mükafata kasıb müştərilər üçün nəzərdə tutulmuş və milyonlarla adamın köməyinə çatmış mikro kredit sisteminə görə layiq görülüb. Məhəmməd Yunis hesab edir ki, onun və çalışdığı bankin Nobel sülh mükafatına layiq görülməsi yoxsulluğa qarşı mübarizəyə yönəlmiş digər təşəbbüslərə təkan verəcək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin bugün və sabah Bakıda keçiriləcəyi toplantısında Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti də müzakirə oluna bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın qurumdakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyib. Aşpan Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkes hesab edir ki, son zamanlar Azərbaycanda insan haqlarının pozulması mütəmadi hal alıb və konkret sahələrlə bağlı ciddi problemlər var.
Təməl haqlardan sayılan insan haqları ilə bağlı Azərbaycan üzərinə öhdəliklər götürsə də demək olar ki, onlara əməl olunmur. Xüsusən də söz azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığı hüquqları ilə bağlı ciddi problemlər var.
Andres Herkel. Bu səbəbdən də Aşpan Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andres Herkel və Tony Lloyd ölkədə söz azadlığının durumu, xüsusən də AINES kanalının yayımının dayandırılması, bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin ofislərindən çıxarılması ilə əlaqədar siyasi komitəyə məktubla müraciət ediblər. Andres Herkelin sözlərinə görə Bakıda toplaşan siyasi komitə üzvlərinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti barədə məlumatlandırılması normaldır. Amma bunu komitənin toplantısında müzakirə etmək iştirakçıların işidir. Millət vəkili Səməd Seydov bildirir ki, mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı siyasi komitədə müzakirə aparılmayacaq, sadəcə olaraq həm məruzəçilərin müraciətinə Azərbaycan tərəfinin cavab məktubu əlavə olunaraq komitə iştirakçılarına paylanacaq. O ki qaldı bütünlükdə insan haqlarının vəziyyətinə, Səməd Seydovun fikrincə insan haqları sahəsində problemi olmayan ölkə yoxdur. Hökumət bu sahədəki bütün problemlərin həlli istiqamətində iş aparır.
Bunlar bugünə olan xəbərlər idi. Xəbər ətər verilişi davam eləyir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəz, bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin Bakıda keçiriləcək 2 günlük toplantısında hansı məsələlər müzakirə olunacaq?
Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenkonun ölümü ilə bağlı aparılan istintaq zamanı Hamburqdakı 2 mənzildə polonium 210 maddəsinin izləri aşkar edilib.
Bakıda körpülərin birdən salınması şəhərdə əməlli başlı basabas yaradıb.
Ötən həftə baş verənlər bu həftənin gözləntilərindən xəbər tutacaq.
İdman yenilikləri və hava məlumatına qulaq asacaqsınız. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bundan əvvəl xəbər verdiyimiz kimi bugün və sabah Bakıda Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin toplantısı keçiriləcək. Toplantıda Çeçenistan, İran və Orta Asiyadan tutmuş müxtəlif məsələlər müzakirə olunacaq. Dekabrın 13-də isə Parisdə Monitor Komitəsinin iclası keçiriləcək, lakin Siyasi Komitənin iclası Bakıda keçirildiyindən Azərbaycanı Monitor Komitəsinin iclasında bir nəfər təmsil edəcək. Komitənin iclasında Azərbaycanla da bağlı məsələ salınsa da, geniş məruzə Avropa Şurasının aprel sessiyasında müzakirə olunacaq. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Dekabrın 11-12-də Bakıda Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin toplantısı keçiriləcək. Toplantıda qurumun 60-ədək deputatı, 20-ədək ekspert iştirak edəcək. Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyir ki, toplantının ilk günündə Çeçenistanda və İrandakı vəziyyət, Tehranın nüvə proqramı, Çernogoriyanın quruma üzvlüyə qəbulu, Aşpa üzvü olan ölkələrdə neft siyasəti kimi məsələlər müzakirə ediləcək. Toplantının ikinci günündə isə Orta Asiya ölkələri ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Siyasi komitənin toplantısı Bakıda keçirildiyindən Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin üzvləri Monitoring Komitəsinin Parisdə keçiriləcək iclasında iştirak edə bilməyəcəklər. Monitoring Komitəsinin toplantısı da elə bu həftə dekabrın 13-də keçirilməlidir. Azərbaycanı yalnız Aydın Abbasovun təmsil edəcəyi Parisdəki toplantıda Azərbaycanla bağlı məsələ də müzakirə olunacaq. Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andra Serkel deyir ki, monitoring komitəsində həm məruzəçilərin Azərbaycana səfəri haqqında məlumat veriləcək. Bundan sonra isə müzakirələrə başlanacaq. Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyəti rəhbəri Səməd Seydov.
Gündəlikdə Azərbaycan var, ancaq Azərbaycanla bağlı məruzə müzakirə olunmayacaq. Məruzə aprel ayında Azərbaycan Avropa Şurasının sessiyasında geniş müzakirə obyektinə çevriləcək və ilkin məruzənin o müzakirələrə aid olan məruzə yanvar ayında sessiya zamanı gündəliyə gətiriləcək. Burada isə gündəlikdə yazılsa da belə yalnız Lloyd'un və Herkelin Azərbaycana səfəri haqqında ilkin məlumatdır.
Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov belə deyir. Avropa Şurası Parlament Assambleyası 2006-cı il iyun sessiyasında Azərbaycana qurum qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsi üçün gələn ilin yazına dək möhlət verib. Həmin öhdəliklər sırasında insan haqlarının qorunması, seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, azad seçkilərin keçirilməsi, siyasi məhbus məsələsinin həlli və s. durur. Həm məruzəçilər Tony Lloyd və Andra Serkel həmin öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin monitoringini aparmaq məqsədi ilə noyabrın əvvəllərində Bakıda olublar. Həm məruzəçilərin hazırlayacağı məruzə Aşpanın aprel sessiyasında müzakirə olunmalıdır.
Şanaz Bəylərqızı Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Şurasının Bakıda keçiriləcəyi toplantısında müzakirə olunacaq məsələlərdən danışdım. Az sonra isə Rusiya Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsi ölümü ilə bağlı aparılan istintaq barədə məlumatımız olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Efirdə xəbər ətər verilişdir. Verilişimiz davam edir. İndi isə yenidən dönək Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenkonun ölümü ilə bağlı istintaqın gedişinə. Bundan əvvəl nəzərlər Londondakı barlardan birində Litvinenko ilə görüşmüş italiyalı professor Mario Scarmella-ya dikilmişdi. İndi isə əsas diqqət radioaktiv maddənin izləri aşkar edilmiş Hamburqdakı iki mənzilə və noyabrın birində Londonda Litvinenko ilə görüşmüş rusiyalı iş adamı Dmitri Kafnoya yönəlib. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Alman polisi Aleksandr Litvinenko'nun xəstələndiyi gün Londonda görüşdüyü Dmitri Kofton adlı Rusiyalı biznesmenlə əlaqəsi olan iki binada radioaktiv şualanmanın izləri tapıldığını bildirib. Kofton'un özü hal-hazırda Rusiyada xəstəxanada yatır, amma onun səhhətinin vəziyyəti haqda məlumat verilmir. Hamburg polisinin sözçüsü Ulrike Schweden bildirib ki, radioaktiv izlər Kofton'un keçmiş Alman arvadına məxsus Hamburg şəhərindəki mənzildə tapılıb, ha belə onun keçmiş qaynanasının Hazelau qəsəbəsindəki evində. Kofton'un keçmiş arvadı həmin evdə iki uşağı ilə yaşayıb. Hazırda qadın bizdədir. O həm tibbi müayinələrdən keçir, həm də polis tərəfindən dindirilir. Xanım Şvedinin dediyinə görə Hamburgun Ottensen rayonundakı Kofton'a məxsus mənzildə Litvinenko'nun zəhərləndiyi polonium 210 maddəsinin izləri tapılmayıb. Həmin binada 4 mənzildə və o cümlədən Dmitri Kofton'a məxsus olan birisində aparılan yoxlamalar heç bir nəticə verməyib. Amma birinci mərtəbədə olan bir mənzildə 2 yerdə radioaktiv izlər var. Mütəxəssislər hazırda necə deyərlər təmiz tədqiqat aparır. Bu çox mürəkkəb və evin tam boşaldılmasını tələb edən proseduradır. Tədqiqat müddətində binada və ətrafda adamlar yeriməməlidir. Kofton xəstəxanaya düşməzdən əvvəl Almaniyanın Stern jurnalına müsahibəsində demişdi ki, noyabrın 1-də Litvinenko ilə görüşmək məqsədi ilə Londona Almaniyadan gəlibmiş. German Wings hava yolları şirkəti dünən bildirib ki, radioloqlar Kofton'un Londona uçduğu təyyarəni yoxlayırlar. Həmin A319 təyyarəsinin Köln-Bonn aeroportunda yoxlanmasının nəticələri haqda hələlik məlumat verilmir. Bəzi xəbərlərə görə Kofton çox ağır vəziyyətdədir. Polis bildirib ki, hələlik nə Kofton'un özü, nə keçmiş arvadı, nə də onun anası istintaq tərəfindən şübhəli şəxslər bilinmir. Polisin sözçüsü Ulrike Schweden ictimaiyyətə radioaktiv şualanma təhlükəsinin çox az olduğunu deyib.
Polonium 210
zəif radioaktiv maddə sayılır. Bu deməkdir ki, onun radioaktiv təhlükəsi cəmi 4 cm məsafə ilə məhdudlaşır. O yalnız daxilə qəbul ediləndə yaxud açıq yara ilə təmasda təhlükəlidir. Odur ki, binada olan adamlar yaxud cənab Kofton'u görənlərə Bunun hiçbir tehlikesi yoktu.
Koft'un
noyabrın 1'inde öz biznes tarafdaşı Andrei Lugavoy ile birlikte Litvinenko ile biznes sövdeleşmesi hakkında danışmak məqsədiyle görüşülmüş. Interfax haber agentliği cümə günü bildirib ki, Koft'un biznes tarafdaşı olan Lugavoy'un hayata əhəmiyyətli organları sanki tehlikeli derecede radioaktif maddenin təsiri nəticəsində zədələnib.
Rövşən Rahiboğlu Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenko'nun ölümü ilə bağlı aparılan istintaqın gedişindən danışdı. Verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Keçmiş Çili diktatoru Augusto Pinochet sabah dəfn olunacaq.
İraq prezidenti Cəlal Tarabani Birləşmiş Ştatlardakı xüsusi komissiyanın İraqla bağlı hesabatını pisləyib.
Ermənistanda işğal edilmiş ərazilərin müdafiəsi adlı təşkilatın rəhbəri Jirayr Sefilyan həbs olunub.
Avropa Birliği ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin Brüssel görüşündə Türkiyənin Kiprə hava və dəniz limanlarını açmaması, buna görə Türkiyənin cərimə olmasının mümkünlüyü müzakirə olunacaq.
Rusiya Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Sergey Kiryenkonun Tehranda İran rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Bunlar bugün olan xəbər başlıqları idi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Efirdə Xəbər Ətər verilişidir. Bakıda saat 9-a 16 dəqiqə işləyib. Bugün dekabrın 11-idir. İndi isə gəlin görək ötən həftə nələr baş verib, bu həftə isə nələr gözlənilir. Mikrofonda Şahnaz Bəyər qızı.
Ötən həftə ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair bəyanat qəbul olundu. Bəyanat müəllifləri 2006-cı ildə münaqişənin həlli yönündə aparılan danışıqlarda tərəflərin razılaşmaya yaxınlaşmalarını təqdir edirlər. Eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini razılaşdırılmış əsas prinsipləri mümkün qədər tez yekunlaşdırmaq üçün növbəti ildə səyləri iki qat artırmağa çağırırlar. Ötən həftə millət vəkilləri də Qarabağ məsələsinin parlamentdə müzakirəsini və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun bu haqda hesabat verməsini təklif etdilər.
Razılaşdırılan qalan bütün məsələlər nədir? Laçının, Kəlbəcərin taliyi hansı şəkildə razılaşdırılıb? Digər rayonların vəziyyəti necədir? Bu barədə mən hesab edirəm ki, Xarici İşlər Naziri millət vəkillərinə gəlib hesabat verilməlidir bu danışıqlardan bağlı. Biz bilməliyik ki, vəziyyət nə yerdədir?
Millət vəkili İqbal Ağazadə, parlamentin spikeri Oqtay Əsədovun isə cavabı belə oldu.
Mən xahiş edirəm siz ermənilərin biraz belə informasiyasına uymayın. Onlar çox şey deyirlər. Azərbaycanın bu istiqamət mövqeləri gününə görə möhkəmlənir və tezdir gələcəkdə siz bu mövqeləri bir də görəcəksiniz.
Ötən həftə həmçinin Guam ərazisindəki dondurulmuş münaqişələrlə bağlı BMT-də keçirilməli olan dinləmələr təxirə salındı. Prezident İlham Əliyev isə xaşmazlı olarkən müxalifətin dialoqa hazır olmadığını bir daha bəyan etdi. Milli dirçəliş, müstəqillik və konstitusiya günü bayramları istirahət günü olmayacaq. Bunun əvəzində ölkə əhalisi Novruz bayramında 5 gün, Ramazan və Qurban bayramında isə 2 gün işləməyəcək. Bu haqda qərarı isə Milli Məclis ötən həftənin sonunda qəbul etdi. Hərçənd bu qərar parlamentin üzündə qalmaqalla qarşılandı.
Yox, siz burasınızda, yerdə durmayın.
Dinləmə qabiliyyəti də gözəl şeydir.
Bir verin. Daha içəyirəm, nəfəs bildirin.
Ötən həftə dövlət ittihamçısı çoxsaylı adam oğurluğu və qətillərdə ittiham olunan Hacı Məmmədovun və onun başçılıq etdiyi dəstənin üzvlərindən 10 nəfərə ömürlük həbs cəzası istədi. Bununla belə, vəkillər məhkəmənin ədalətli aparılmadığını, bir çox sirlərin hələ də qaranlıq qaldığını bildirirlər. Ötən həftə Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov Azərbaycana gəldi və Rusiya-Azərbaycan münasibətlərindən məmnun qaldığını bildirdi. Ötən həftə həmçinin Azərbaycanda Rusiya ili başa çatdı. İndi isə gələn həftə olacaqlar haqqında. Gələn həftə Bakıda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi komitəsinin toplantısı olacaq. Eyni zamanda Parisdə qurumun monitoring komitəsinin iclası keçiriləcək. Toplantıda həm məruzəçilərin Azərbaycan səfəri də müzakirə olunacaq. Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Raşid Nurqaliyev Azərbaycana gələcək. Çoxsaylı adam oğurluğu və qətillərdə ittiham olunan Hacı Məmmədova hökm oxunması da gözlənilir. Rusiyan RAOES şirkətinin nümayəndələrinin Azərbaycana gələcəyi deyilir.
Şahnaz Bəylər qızı ötən həftə baş verənlər bu həftə isə gözləntilərdən xəbər verdi. Verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. İndi isə gəlin görək, bugün şəhərin afişalarında bir şey varmı?
Demək, iki xəbər var. Afişada Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi və Bakı Fransa Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Fransa Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycanlı fotoqraf Rəna Əfəndinin Axtaran Baxışlar adlı fotosərgisi açılıb. Gələn ilin yanvarın 18-nə qədər davam edəcək sərgidə Rəna Əfəndinin Qafqazda gedən iqtisadi, sosial, mədəni dəyişikliklərə həsr olunmuş fotoları göstərilir. Fotoqraf əsərlərində məhrumiyyətlərə məruz qalanlar, münaqişələrin qurbanı olan qaçqınlar, keçmiş Sovet rejiminin buraxdığı izlərə geniş yer ayırıb. Azərbaycan kinoteatrında isə komediya janrlı dəyişdirilmiş məzuniyyət filmi nümayiş olunur. Film dekabrın 14-nə qədər göstəriləcək. Baş rollarda Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law və Jack Black oynayır. Filmin quruluşçu rejissoru və ssenari müəllifi Nancy Meyers-dir. Biletlərin qiyməti 6-8 manatdır.
Burada iki maraqlı xəbərimiz də var. Deməli, Tehranda qadın sürücülərin xüsusi taksi parkı yaradılıb, yaradılır daha doğrusu. Bunu yerli mətbuat yazır. Bu bir maşında yad kişi sürücü ilə getmək istəməyən qadınlar üçün nəzərdə tutulub. Qadınlar üçün təhlükəsiz gediş adlanan taksi parkı ölkədə ilk belə məhsus olacaq, sürücülüyə isə yalnız evli qadınlar götürüləcək. Sankt-Peterburqda isə bir işçi sakin Ermitajdan oğurluq ilə məhəccət göstərib, lakin o vitrini sındırarkən həyəcan siqnalı işə düşüb və gözətçilər onu yaxalayıb. Oğrunun gözü 17-ci əsrə aid gümüş bir bardağa düşübmüş.
Maraqlıdır.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Efirdə xəbər ətər verilişidir, verilişimiz davam edir. Paytaxt Bakıda körpü və piyada keçidlərinin tikilməsi şəhərdə tıxasları aradan qaldıracaqmı? Ekspertlər hesab edir ki, yox. Əslində, bu qovuşaq və keçidlər piyada və sürücülərin işini asanlaşdırmaq üçün salınır, amma başqa bir tərəfdən onların eyni vaxtda tikilməsi artıq şəhərdə əməlli başlığı basabas yaradıb. Ətraflı Ülkər Akif qızının reportajında.
Dekabrın sonunda Bakıda ilk körpü istifadəyə veriləcək. Dörd cərgəli hərəkət üçün nəzərdə tutulan və uzunluğu 329 metr olan bu körpü Tbilisi prospekti ilə Salamzadə küçəsinin kəsişdiyi yerdə tikilib. Prezidentin sərəncamına uyğun olaraq bu körpü ilə eyni vaxtda tikintisinə başlanan digər 8 körpünün və 13 piyada keçidinin tikintisi isə hələ də davam edir. Körpü və keçidlərlə yanaşı Bakıda tikilən saysız-hesabsız binalar, bu tikintilərin ətrafındakı kələkötür yollar, bütün bunlar isə hər kəsdən çox sürücülərin probleminə çevrilib.
9 körpünün birdən tikilməsi düzgün deyil. Bunun vaxtı ilə əhali sayı artacaq, nəqliyyat sayı artacaq, nazirlər öz üçün görməli idilər. Təqdimat verməli idilər prezidentə ki, əhali sayı artır, nəqliyyat artır. Yolları genişləndirmək lazımdır.
Tikintilərin hamısının eyni vaxtda başlaması paytaxtda bir çox yolların ya bağlanmasına, ya da hərəkətin məhdudlaşmasına səbəb olub. Nəqliyyat Nazirliyindən isə deyirlər ki, körpülərin tikintisi gedərkən yollarda sıxlığın yaranacağı hələ tikintiyə başlamazdan əvvəl də nəzərə alınmışdı. Amma yollarda tıxac problemi kritik həddə çatdığından körpülərin tikintisinə eyni zamanda başlamaq məcburiyyəti yarandı. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənovun dediyinə görə, yaxın günlərdə Ayna Sultanova heykəlinin yanındakı körpüdə də tikinti yekunlaşacaq. Gələn ilin ilk 3 ayında isə daha 2 və ya 3 körpü istifadəyə veriləcək. Namiq Həsənov hesab edir ki, bu ilin sonuna dək bir neçə keçidlərin tamamlanmasıyla şəhərin mərkəzindəki yüklənmə aradan qaldırılacaq. Amma Azad Nəqliyyatçılar Birliyindən Səyavuş İsmailov deyir ki, körpülər və qovşaqlar tikiləndən sonra da tıxac problemi aradan qalxmayacaq. Çünki tıxacın yaranmasına əsas səbəb paytaxtda olan əhali axını və avtomobillərin sayının gündən gün artmasıdır.
Bakıda bugünlər deyirlər 2 milyon əhali, yəni rəsmi məlumatdır, amma 2 milyon. Amma Bakı 4 milyon əhali yaşayır. Və bu 4 milyon əhali, halsa biz 1 milyonu, yəni milyon yarımı nəqliyyat vasitəsi malik. Həmən nəqliyyat vasitələri isə Bakı şəhərinin tıxacın yaranması bir havası kör yazılmıyır.
Bir qisim ekspertlərə görə isə körpülər istifadəyə veriləndən sonra sürücülər başqa bir problemlə üz-üzə qalacaqlar. Çünki şəhərin mərkəzinə doğru yollarda tikilən körpülər nəqliyyatın hərəkətini sürətləndirib mərkəzdə yaranan tıxacları daha da artıracaq. Dövlət yol polisindən isə deyirlər ki, bu problem yaranmasın deyə idarə əlavə tədbirlər görəcək. Bakıda hərəkəti nizamlayan mərkəzləşdirilmiş svetofor və buraxıcı sistemin qurulmasına artıq başlanıb. Bu, avtomobillərin hərəkətini nizamlayacaq.
Ülke Rakif qızı Bakıda körpü və keçidlərin tikintisi işlərinin eyni vaxtda başlaması ilə şəhərdə yaranmış vəziyyətdən danışdı. Verilişimiz isə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9:24 geçilir. Azadlıq Radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi xəbərətərə pekdə qulaq asa bilərsiniz. Səhər saat 8-dən 9-a qədər isə Azadlıq Radiosuna və xəbərətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də tanınmışlar verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin qonağı xalq artisti, müğənni Alim Qasımovdur. Verilişi İlqar Rəsul aparır.
Sil gözün yaşım, qara gülüm, ağlama bəsdir.
Bu cizmanı həyatda rahat, xoşbaxt yaşamaq ancaq onu gərək dəli olasan, insafsız olasan. Mənə çox deyirlər ki, nə bilim, sufi, nə bilim, dərviş, amma onun doğrudan da o gedəcək yolun, onun elmin mən nə oxumamışam, nə də müəllimim olub. Deyirlər ki, yəni bu hallıdır, neynəsə bir narkotik maddə ilə bu hallara gələ bilər.
Azadlıq Radiosunda tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq artisti Alim Qasımovdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar verilişini AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9:25 dəqiqə qalmış gözləyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. İndi də sıra gəlib çatdı idmana.
Həftə sonu Azərbaycanda futbol üzrə ölkə çempionatının 13-cü turunun son 2 oyunu keçirilibdi. Xəzər Lənkəran evdə Gilanı 4-0 hesabı ilə məğlub eləyərək xalını 29-a çatdırıb və onunla daban-dabana gələn İmkata Arazı 5 xal geridə qoyub. Digər oyunda isə Inter Şahdağı 2-0 hesabı ilə məğlub eləyibdi və 3-cü yerə çıxıb. Hazırda Interin 22, Neftçi Bakı və Kərvanın isə hərəyə 21 xalları var. Bununla da komandaları qış fasiləsinə çıxıblar, mübarizə gələn ilin fevralından davam edəcəkdir. Həmçinin həftə sonu Türkiyədə futbol Super Liqasında 17-ci turun oyunları keçirilibdi, nəticələr belə olub. Qalatasaray Bursaspor 3-1, Beşiktaş Kayseri Spor 2-1, Fenerbahçe Ankara Gücü 1-0, Denizli Spor Vestel Manisa Spor 0-0, Trabzon Spor Ankara Spor 3-0, Gənclər Birliği Antalya Spor 1-0, hazırda turnir cədvəlində 37 xalla Fenerbahçe irəlidə gedir. İkinci yerdə isə 30 xalla Qalatasaray, üçüncü yerdə 29 xalla Beşiktaş, dördüncü yerdə 28 xalla Vestel Manisa Spor, beşinci yerdə isə 27 xalla Gənclər Birliyi gəlir. Türkiyə futbol yığmasının keçmiş baş məşqçisi Şenol Günəş isə Cənubi Koreyanın Seul komandasında baş məşqçisi təyin olundu. O komandayla 3 illik müqavilə bağlayıb. Xatırladım ki, Şenol Günəş 2002-ci ildə dünya çempionatında Türkiyə millisini 3-cü yerə çıxarmışdı. Maddi problemlə özləşmiş Tovuzun Turan klubu Likol şirkətinin prezidenti Vahid Ələkbərova üst tutub. Komandanın rəhbərliyi onun kluba sponsorluq eləməsini istəyir. Hələlik Vahid Ələkbərova təklifə reaksiyası dəqiq bəlli deyil. Cari mövsümdə uğursuz çıxış eləyən Qarabağ klubunun baş məşqçisi Böyüyağa Ağayev isə istifaya göndərilibdir. Onu Türkiyəli mütəxəssis Xəzər Lənkəranın keçmiş məşqçisi Rasim Kara əvəz eləyəcək. Bugünə idman xəbərləri bu qədər.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Burada bir şeyi də nəzərinizə çatdırım ki, Azadlıq Radiosunun internet saytında səhifəsinin də bir bu həftəki sorğunun sualı belədir. Yəni, qışa hazırlıqla bağlıdır. Sual belədir. Qaz təchizatında problem var, elektrik enerjisi fasilələrlə verilir, istilik sistemi normal işləyir, qaza hazırlıq qani edicidirmi? Hökumətin qışa necə hazır olub olmaması haqqında sorğuda iştirak edənlərin 33% hesab edir ki, qaz təchizatında problemlər var, 25% elektrik enerjisinin fasilələrlə verildiyini bildirir, 19% düşünür ki, istilik sistemi normal işləmir, 23% isə hesab edir ki, qaza hazırlıq qani edicidir. Bu, bir daha qeyd edelim ki, Azadlıq qəzetinin internet səhifəsində belə keçirilən sorğunu suallarıdır. Sorğunu sualların bir də xatırladıram. Qaz təhsilatında problemlər var, elektrik enerjisi fasilələrlə verilir, istilik sistemi normal işləyir, qaza hazırlıq qani edicidirmi? Siz də bu suallardan istənilən birini seçib bizim internet saytımızda gedən, səhifəmizdə gedən bu sorğuda iştirak eləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Efirdə Xəbər Ətər verilişidir. İndi isə günün xəbərlərinə yenidən bir nəzər salaq. Keçmiş Çili diktatoru Augusto Pinochet hərbi akademiyada keçiriləcək mərasimdə dəfn olunacaq, lakin dövlət səviyyəsində elə bir rəsmi mərasim keçirilməyəcək, matəm günü elan olunmayacaq. Pinochet 91 yaşında dekabrın 10-da Santiago'da vəfat edibdi, bir həftə öncə ürək tutmasından xəstəxanaya düşmüşdü. Dəfn mərasimi dekabrın 12-sində olacaq.
İraq prezidenti Cəlal Tələbani bugünlərdə Birləşmiş Ştatlardakı xüsusi komissiyanın İraqla bağlı hesabatını pisləyib. Hesabatda Birləşmiş Ştatların İraq siyasətinin səhv olduğu və ölkədəki vəziyyətin pisliyə doğru getdiyi bildirilir. Cəlal Tələbani komissiyanın yaydığı hesabatın ədalətsiz olduğunu deyib. Məlumatlara görə hesabatda belə bir məqam var ki, əgər İraq hökuməti tezliklə ölkədə vəziyyəti düzəldə bilməsə, ona qarşı sanksiyalar tətbiq edilsin.
Ermənistanda işğal edilmiş ərazilərin müdafiəsi adlı təşkilatın rəhbəri Jirayr Sefilyan həbs olunub, o dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunur. Sefilyanın tərəfdaşlarından biri onun dekabrın 9-unda həbs olunduğunu deyir. Təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları həmsinin onun ofisində və tərəfdaşlarının evində axtarış aparıblar. Əslən, Livandan olan Sefilyan Dağlıq Qarabağdakı erməni birləşmələrindən birinin komandiri olub, onun təşkilatı Azərbaycanla sülh danışıqlarında istənilən güzəştə qarşıdır.
Avropa Birliği ölkələri xarici işlər nazirlərinin Brüssel görüşündə bugün Türkiyənin hələ də Kiprə hava və dəniz limanlarını açmaması, buna görə Türkiyəyə cərimə kəsilməsinin mümkünlüyü müzakirə olunacaq. Avropa Komissiyası Türkiyə ilə üzlük danışıqlarının müvəqqəti dayandırılmasını təklif edib. Rəsmilərin sözlərinə görə bu məsələ ilə bağlı yekun qərar Avropa Birliği liderlərinin dekabrın 14-ü və 15-ində keçiriləcək sammitindən tez qəbul olunmayacaq.
Rusiya Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Sergey Kriyenkonun bugün Tehranda İran rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Tehranda onun sədrliyi ilə Rusiya-İran Hökumətlər Arası İqtisadi Əməkdaşlıq Komitəsinin iclası keçiriləcək. Əsas müzakirə mövzularından biri Rusiyanın köməkliyi ilə Puşərdə tikilən nüvə reaktoru olacaqdır.
Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenkonun ölümü ilə bağlı istintaqın gedişi zamanı Hamburqdakı iki evdə radioaktiv polonium 210 maddəsinin izləri aşkar edilib. Bu barədə Almanya polisi xəbər verir. Söhbət Litvinenko ilə ünsiyyətdə olmuş Rusiyalı iş adamı Dmitri Kaftunun keçmiş həyat yoldaşı və qaynanasının evindən gedir. Kaftun noyabrın 1-də Londonda Litvinenko ilə görüşdüyü bildirilir.
Oslo'da bu il üçün Nobel sülh mükafatının təqdimatı olubdu. Mükafatı Bangladeş'dən olan bankir Məhəmməd Yunis alıbdı. O, bu mükafata kasıb müştərilər üçün nəzərdə tutulmuş və milyonlarla adamın köməyinə çatmış mikro kredit sisteminə görə layiq görülübdü. Məhəmməd Yunis hesab edir ki, onun və çalışdığı bankın Nobel sülh mükafatının layiq görülməsi yoxsulluğa qarşı mübarizəyə yönəlmiş digər təşəbbüslərə təkan verəcəkdir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin bugün və sabah Bakıda keçiriləcək toplantısında Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti müzakirə oluna bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın qurumdakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyib.
Bunlar bugünə olan xəbərlər idi. İndi isə yenidən sonda hava məlumatına qulaq asa bilərsiniz.
Bakıda və Abşeronda hava əsasən buludlu olacaq, axşam saatlarında çiskin olacağı gözlənilir. Şimal-şimal-şərq küləyi əsəcək, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 8-13 dağlarda isə 2-7 dərəcə isti olacaq. Ümumiyyətlə, dekabrın 15-inə dək havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Lakin dekabrın 15-i günüzdən hava şəraitinin dəyişəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeronda gündüz 4-9, dağlarda isə 0-5 dərəcə isti gözlənilir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu Bunlar bugün olan əsas xəbərlərimiz idi, sizə verəcəklərimiz idi, amma bizdən ayrılmayın. Saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu Orta Dalada ayın 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir. Həmişə Orta Dalada'kı bugünkü verilişimiz də siz indi tanınmışlar verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Bu yarım saatdə isə xəbər ətəri biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Kəbiran Dilavərli. Sağ olun.
Salamat qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq artisti Alim Qasımovdur. Alim bəy, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz. Buna görə minnətdarıq.
Çox sağ olun, minnətli düşməniz olsun.
Dəvət elədik, gəldiniz. Ona qədər haradaydınız?
Biz səhər-səhər uşaqlarla məşq qoymuşduq. O məşqi bir bazı yoluna qoyub. Dayı, sənin səsin mərahətindəndimi, nəyindəndimi, dayı, etiraz edəmədim.
Allah səs geyiləməsin.
Sizin Allahım.
Əvvəllər də axtarmışdıq sizi və işiniz çox olurdu. Doğrudan mı bu qədər məşq edirsiniz?
Yox, məşqə görə deyil. Mən ümumiyyətlə bu danışmağa çox yerə çağırırlar. Oxumaqdan çox danışmağa çağırırlar. Valla mən belə deyirəm ki, mən özüm ümumiyyətlə danışmağı sevməyən adamam. Yəni, düzü sözü nə danışıq qabiliyyətim yoxdur, nə də ki, elə bir materialım yoxdur ki, danışım. Çünki danışmaq üçün gərək kitab oxuyasan, qəzet oxuyasan, oradan informasiya alıb danışasan. Mən də elə deyirlər, nə var, nə yox, haçaq anadan olmuşsan, demək ki, hər yerdə var da, haçaq anadan olmuşsan, mənim nə danışacaqsan. Ona görə sözüm olmadığından biraz qaçıram bu söhbətlərdən.
Amma adamlar var ki, kitab oxumaq, qəzet oxumaq məsələsindən hətta kənar olsalar belə onların özü cəmiyyət üçün kitaba. Deyək ki, bəlkə də daha böyük mütaliyə üçün vasitələrə çevrilirlər. Ona görə onlardan soruşulası və onları danışdırılası məncə çox şey olur. Siz də belə adamlardan
görürsünüz. Mən də həyatda yəni, gördüyüm və bəyənmədiyim, bəyəndiyim özümə məxsus işlər var. O haqqında biraz az da olsa cəmaatın keyfinə dəyməmək şərti ilə müəyyən razılıqlarımı, narazılıqlarımı danışa bilərəm.
Alim bəy, bax, sözsüz ki, kifayət qədər uzun müddətdir sənətdəsiniz, amma lap ilk dəfə sizi mən görəndən mənə elə gəldi ki, qəfildən çıxdınız. Niyə bu təsəvvür məndə var? Çünki başqa sənətkarlar var ki, biz onları müşahidə edirik. Əvvəl yavaş-yavaş oxuyurlar, zəif biraz, sonra güclənirlər və sonra günlərin bir günü tanınmış sənətkar olurlar. Amma siz elə bu cəmiyyəti belə çıxıcı qəfildən yaxaladınız. Çünki elə görünən gündən belə kifayət qədər istənilən sənətkar oldunuz.
O iki tərəfli oldu. Həm siz deyən kim oldu, həm də cəmiyyət məni yaxaladı. Çünki məni ətrafım, yəni qovum əqrəbə, olduğum kənd məni təxmini belə bir səsi olan kimi tanıyırdı. Amma düz mən o təzə-təzə musiqinin muğamı öyrənəndə mənim tələbə yoldaşlarım hamısı gedirdi, çörək pulu qazanırdı və mənə də təkliflər olurdu təklik. Düz mənim cümlə deyim ki, pul var idi, getmirdim. Yox, mənim də elə cümlə bir manat, yəni 50 köpük, bir kofe, bir kojik, orada bir, yaxında bir dükan vardı. Gəyib orada yiyirdim, tez gəldim sinifə. Mən elə belə fikirləşdim ki, əgərləri bu işə başlayıramsa, qoy bu sənəti mən heç olmasa bir balca mənimsiyim ki, məsələn, o vaxtı bu əsas sənət toylarda gedirdi. Toylarda birdən mənə bir muğam deyəndə, bir ritmi muğam deyəndə mən onu deməyim ki, mən bilmirəm. Ona görə mən onu elə bil ki, qismətim də belə idi ki, elə örgənən kimi də böyük sənətkarımız Hacı Məmmədov, yəni məni çağırdı, bir qulaq asdı, o ilə mən ilk sənətdə addım atmışam.
Çıxdınız və hamı sizi
qəbul elədi. Çıxan kimdə başladılar, toylar gəldi, baş qarışdı, bax bələnçinə indiyə gəlib çıxmış ora.
Sizi həm də yaxşı belə qazanan, qiymətləndirilən sənətkarlardan hesab eləyirdilər, elə indi də məncə o cürdür.
Yox, biz o vaxtı elə o tarkamança, yəni o muğam ifaçıların içində, yəni elə qiymət də verirdilər. Rayonlara da mən çox gedirdim, çünki tarkamança rayonlarda çox az-az gedirdi, əsas paketlərindən istifadə olunurdular. Mən hərdən birdən görsən, rayonlara da toy tuturdum. Məsələn, o vaxtı ən modda olan müəyyən o muğənlər qədərdə mən o tarkamança ilə pul danışıb gedirdim. Yəni, o vaxtlar var idi. Amma, valla elə, nəsələcə, hayla gələn, vayla gedər, Elə uçdu getdi hamısı.
Özünüz çox alırsınız, həm keyfiyyətləri saxlayırsınız, deməli hər şey var. Alim bəy, bu rayonlardan deyirsiniz, bax gedirdiniz. Bütün rayonlar sözsüz ki maraqlı olar, amma hansında biraz bəlkə can atırdınız daha çox, bəlkə getməyə mi, dəvəti daha həvəsinə bəlkə qəbul eləyərdiniz, bax. Olur belə bir şey.
Bu aydındır ki, bu Bakı kətlərində, yəni ki, doğrudan da bu tarkimançıya çox qiymət verirdilər ki, onun da səbəbini mən çox araşdırdım ki, orada oynayan yox idi. Bu toy məclisi də saat 6-dan 12-yə qədər getməlidir. Əgər oynayan yoxdursa, bu məclisi necə doldurmaq olar? Ancaq muğam gərək oxunsun orada. Çünki o mahnı ilə qutaran bir şey deyil. Saat 6-dan 12-yə qədər nə qədər mahnı oxumaq olar ki, o toy qutara biləsən. Ona görə dəstgahlar oxunurdu orada. Həm də, məsələn, orada bir 10 nəfər başı çıxan var isə, qalan 90% da, məsələn, o 10%-a hörmət edib qulaq asırdı. Yəni, beləncənə, o kətlər də ki, vallahi billahi mən elə rayonlarda olmuşam ki, məsələn, dedilər, burada məsələn, heç az tarkimançı olub, burada indi sən gələn modun mahnı oxuyasın. Dedim ki, mən modun mahnı bilmirəm. Öyle titriyə-titriyə keçdim işin başına, başladım öz bildiklərimi oxumağa. O, onlar dediyi zakaslar ki, olacaqdı, nə bilim, ana ürəyi, nə bilim, cürbəcür qəzəllər, hamısı yaddan çıxdı. Yəni ki, biz öz ifamızla, yəni onlar qanı oldular və mənə elə gəlir ki, həm bizim yadımızda, həm də olan yadında qalan bir şeydir, o Sündü kəndində idi. Yəni, hara gedmişiksə, biz cəmaatın fikrini nəzərə alıb eləməmişik. Yəni, bizdə nə varsa, gücümüz nəyə çatırsa Allah deyibən, o işə başlamışıq, cəmaat da görür ki, qarış, bu bacardığın işləyir, tər tökür. Yəni, xaltur eləməmişik, bir Allah şahiddir. Ona görə də susublar cəmaat, pulunu da hörmət ediblər, insan kimi də hörmət ediblər. Demək olar ki, yaxşı olub.
Ali bəy, muğam nədir? Hər hənin muğam haqqında öz düşüncəsi var. Bax, sizin təsəvvürünüzdə muğam nədir?
Valla, elmi cəhətdən, kitab cəhətdən mən onu izah edə bilmərəm. Yəni, onun şünaslar yaxşı, daha dəqiq deyər. Amma mən elə bilirəm ki, bu muğam mənəvi bir zövqdür, mənəvi bir qidadır. Yəni, çox yerlərdə olub ki, məsələn, mən biraz qanım qar olub, nə olub? Adi bir kasetdə bir muğama, bir hansı xalqınsa bir folklor musiqisinə qulaq asmışam, görmüşəm ki, mənim o darıxmağım gedib, sonra bilmişəm ki, hə, demək, mənim mənəvi ehtiyacım olub o qidaya. Ona görə mən bunu elə bir mənəvi qida kimi qəbul edirəm.
Bax, siz oxuyanda, yəni siz özünüz özünüzü görmürsünüz, amma biz sizi görürük də, yəni bir tamaşaçı olaraq. Mənə elə gəlir ki, siz səhnədə deyilsiniz, haradasa başqa yerdəsiniz. Harada olursunuz, maraqlıdır.
Çalışıram ki, bir balaca özüm də özümə qırağdan baxım, tamaşaçı vəziyyətində, yəni orada 2-3-ə bölünür insan özü. Yəni, bir musiqi necə getməlidir? Bir müşahidçilər necə çalmalıdır, kim çox çaldıyı, bir az o birisi çalmayan çalsın və qəzəllər necə getməlidir, mahnılar necə getməlidir. Bir də çalışıram ki, yəni ki, o canlı həyatdan yəni bir balaca ayrılım ki, insanlar da öz problemlərini bir balaca düşünməyib o hala gəlsinlər. Hərdən birdən o tamaşaçılarla söhbət edəndə mən görürəm ki, o fikir gəlir öz yerini tapır. Deyir ki, mən qovuşdum Allaha, biridir məni qaldırdın ucalara, nə bilim, ay günəş, məsələn, biz xaricdə idik, bir xanım Fransanın kəndində idi. Gəldi dedi ki, çox belə əlinə zadla danışır, çox razıyam, belə filan. Mən də sağ ol dedim, daha heç nə bilmirəm, dil bilmirik. O da gəldi salfet qanın üstünə bir adam şəkli çəkdi, bir də göyün ulduzlar, ay şəkli çəkdi ki, yəni sən bizi oralara qaldırdın. Yəni bu yolla ki, mən haradasa tamaşaçıların fikrin tam yox, az faizin görürəm ki, hə, bu yolda getməyinə dəyər. Çünki bir təmizləyici, bir ruhi qida yolu budur. Bəlkə bundan da asandı var, mən düz bir özümü həlak eləyirəm. Ondan da asandı hələ gəlib çıxmayıb. İnşallah ki,
İnşallah gəlib
Allah
Bax, deyər. Biri, məsələn, deyək ki, o ulduzlara gedir, biri ay, bəlkə sizi dinləyəndə müxtəlif. Bəs sizin özünüz üçün hara getmək daha yaxşı olur, rahatlandırır? Bəlkə ruhən, bəlkə cismən, nəsə?
Valla, mən o ifa vaxtı heç düşünməmişəm ki, orada mənim səsimə bir problem olar və bura geçsəm bir xaricli olar, bura geçsəm bir tamaşaçıya bir pis təsir bağışlayaram. Ona görə mən düşünməmişəm onu. Yəni, o bir şey var ki, deyir, ölmə ölmədi, xırlamaq nə deməkdir. Orada çıxanda artıq mən oğlum ya ölüm çıxışı ilə çıxıram və ya yaxşı olsun, ya da ki, olmasın. Yəni, bilənçi bir şeylə gedirəm. İndi hələ ki, Allah Taala yol verir. Həlbəttə, hazır olmayanda da mən çalışıram, çıxmayayım. Və istəyirəm ki, bu canlı həyatdan biraz uzaqlaşa bilim. Daha hara gedməyim, valla çox şeylər olar ki, məsəl üçün, adamın balaca bir problemidir, düşünürsən, onu fikirə salıb oxuyursan, nə bilim, sənin xətirə kimsə dəyib onu düşünüb oxuyursan, yəni Allaha düşünüb oxuyursan, imdad istəyib oxuyursan, çox hallar olub. Onun bir nöqtəsi yoxdur ki, mən deyim ki, belə, əsas odur ki, bir yoxluq içində çapalamaq kimi bir şeydir. Yəni, bir mənbə yoxsaydı, yaxın ki, oraya gəyib nəsə ola bilərdi. Mənə gəl ki, o əl çatmaz bir hisslərdir ki, o haqqında düşünürsən və bu aləm alınır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq artisti Alim Qasımovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xətirinizə dəyən olur heç sizin?
Çox dəyiblər və indi də hətta sağ ola deyirəm hərdən birdən ki, yaxşı ki, xətirimə dəyiblər ki, müəyyən o oxumaqlar ki var toyxanalarda, nə bilim, müəyyən yerlərdə o xətirə dəyməyə görə tamam ayrı bir sənət yaranım məndə və onu mən çox vaxtı yazırdım, onu mən özüm də sonradan öyrənmişəm. O hindi də elə bil ki, elə muğam sənətinə, o çalarlarına yazılan bir şeylərdir.
Adətən deyirlər, muğam oxunur, hərdən mən elə gəlir ki, muğam oxunmur. Muğam özü uzaq bir keçmişdən yol gəlir və müxtəlif, deyək ki, belə keçidlər tapır, oradan çıxır. Təmiz muğamdan gedir söhbət, sözsüz ki, təmiz səsdən, kamil səsdən gedir. Müxtəlif bir keçidlər tapır və oradan çıxır, insanlar eşidir. Deyək ki, o keçidin biri də, belə demək mümkündürsə, Alim Qasımovun boğazı idi ki, oradan da gəldi o səs çıxdı. Amma sizdən çıxan o muğam biraz, yəni biraz deyəndə kifayət qədər fərqli oldu bəlkə deyək. Bəlkə başqa cür oldu. Bəlkə muğam lap qədim formasını tapdı deyək ki. Nə idi bax bu? Nədən yarandı ki, deyək ki, siz hamını təkrar eləmədiniz?
Başqa mən başlayanda məsələn, mənə çoxsu gəlir, deyirdi ki, sən xan kimi oxuyu, nəmin ki, flankəs kimi oxuyu. Mən məsələn, başlayanda məsələn, Seyid Şunuskudan qidalanırdım. Nə bilim, Hacıboz Hüseynovdan çox dərslərində olub öyrənmişəm. Yəni, mənə deyək görənlər deyək ki, Hacıboğanın səsi bəmdirsən, səsini zildirsən, başqa xanandaların yolunu oxuy. Nəsə bu, mən də öz bildiyim elə bir bazı deyəqin ki, mən də bir, nəsə bir xasiyyət ki, elə öz bildiyimlə gedirəm. Məsələn, mən olurdu ki, bir toyda bir muğamı 3 dəfə oxuyurdum. Yəni, o tamaşaçılar da mən əsli, o muğam həvəskarlarını da mən görürdüm. Neynirdim? Mən istəyirdim təzə bir qəzəl örgənim onlar üçün maraqlı olsun. Çünki o gələnlər onsuz da məni təzə görürdü. Amma Bakı kətlərində eyni dinləyicilər çox rast gəldiyimə görə mən istərsəmə özümdə yalın içimdə bir nadirlik vardı. Həm də deyirəm, mən özümün çox böyük bir tənqidçi bir dinləyicisiyəm. Yəni, mən özüm-özümü dinləyirəm. Mən əvvəldən kef noxuyanda bir özüm də ağlayıram. Yəni, özüm zövq alıram. Nəyisə də. Çox vaxtı da məsələn, özüm öz keyfimə də oxumuşam ki, özüm keyf alım. Nə də ruzu gələr, amma elə görürəm, elə öz keyfimə oxuyanda ruzu gəlir. Öz keyfimə oxuyanda sağ ol gəlir, deyirəm, elə onda da elə, da mən niyə cəmaat üçün oxuyuram, elə özüm çox oxuyaram. İndən də o, elə görürsən, seçilir. Cəmaat üçün oxuyanda ola bilsin, 90% cəmaatın xoşuna gələrsəm, amma indi onların içində bilən az olar. Amma özüm çoxəndə 10%-in xoşuna gəlir, amma deyirəm elə 10% bilir də. Elə mən çalışmışam 10% üçün oxuyam. Ona görə bu bax bu anı gəldi, çıxdı.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Mən bir dəfə sənətkarlardan birinə sual verdim. Bu, indi yüzdə olan sənətkarlardandır. Yeni ortaya çıxan müğənnilər müxtəlif müsabiqələr təşkil edirlər. O da gedir həmin müsabiqələrdə iştirak edir. Mən ona deyim ki, yəni bu siz kifayət qədər əvvəldən oxuyan sənətkarsınız və necə özünüzə yaraşdırırsınız? Dedi ki, da indi zəmanə belə gətirib. Ona görə də ayrı əlası yoxdur. Dedim, olmaz mı ki, qoşulmayıb, kənarda oxuyasınız? Dedi, bu mümkündür, mən onu bacarmıram, amma elə adam var eləyən. Alim Qasımov, məsələn, o adamlardandır ki, artıq çəkilib və kifayət qədər də adını saxlaya bilir, öz sənətini saxlaya bilir. Amma bu çox çətin məsələdir. Nə qədər asandı doğrudan, bax belə, ümumidən kənarda durmaq və hər şeyə olduğu kimi saxlamaq.
Mən ümumidən kənar, birdən-birə mən deyim ki, burada mənim bağlıqda kör xərfə eləməmişəm. Mən həm toylərə gedirdim, həm bütün tədbirlərdə iştirak edirdim, həm televizorda iştirak edirdim, konsertdə iştirak edirdim. Yəni, mən hara çağırırdılar, o vaxtlar gedirdim. Çünki mənim çörək dolanmaq yerim toxana idi. Ehtiyacım yox idi pula. Hər yerə çıxış eləmişəm, hər yerə getmişəm. Yəni, bütün konkurslarda da iştirak eləmişəm. Məsələn, musiqi məktəblərinin konkursunda yer tutmuşam. Sonra Cabbar Qarayağda oladına konkurs olub, orada çıxış eləmişəm, yer tutmuşam. Yəni, bu işləri mən keçəndən sonra, artıq daha mənim toylardan gəlirim olmayandan sonra, mən çağıranda dedim, əşi, qardaş, mən niyə gəlib özümü daha orada elə kimi göstərməliyəm? Da mənim toyum yox, bir şeyim yox, hə, gəlim belə pulsuz pənəsiz mən çalımı xoyum. Yəni, bu baxımdan cəmat elə bilir ki, mən ayrılmışam, ayrılmamışam. Yəni, deyirəm ki, mənim bu boydakı süzgəclərdən keçmişəm, əziyyət çəkmişəm. Yəni, indi o əziyyətə görə də yəni, heç olmasa bir hörmətlə qarşılanım, yəni sənətə görə, yəni əziyyətə görə bir qiymət də verəcək. Yəni, daha bizim da başqa sənətimiz yoxdur, bizim başqa işimiz yoxdur. Ona görə cəmaat elə bilir ki, mən çəkilmişəm qırağa, çəkilməmişəm. Əksinə, mən daha da istəyirəm nəsə bir xalmansın üzərində işləyəndə onu daha sevdirəm. Əziyyət çəkirəm, sevdirəm. Və bu muğamın əziyyəti odur ki, mən belə sadə özümü cəfa vermədən oxusam, o daha da mənim sağlamlığım üçün yaxşıdır. Və tez-tez oxuyaram. Amma mən özüm görürəm ki, təzə bir şey, o hal məndə əmələ gəlməyənə qədər mən konsert də vermirəm. Düzü, xaricdə oxuyuram, amma burada mən 3 ildən bir, 4 ildən bir konsert verirəm. Elə verərdim konsert, oradan da 1-2 manat pul qazanardım. Amma görürsən, onu da vermirəm. Çünki bu çətindir, həm tamahı gərək bir balaca tamaha getməyəsən, bir balaca da sənətə hürmət eləyəsən, ona görə çətinlik burada mələ gəlir. Qalan mələ gəlir bir çətinlik yox.
Bax, bu xaricilərlə oxuyursunuz. Yəni, müxtəlifdir, artıq bunun 1-2 demək olmaz. O nə verir sizə?
Xaricilərlə oxumamız, yəni ki, bu bir qismət olur ki, gedirik, məsələn, bir məclisə olur, bir müğənni, o da o söz dedik ki, tənqid eləmişlər. O cetbəkli, o dünyasını dəyişdi. Yəni, onu biz bir konsertin bir hissəsini oxumalıydı, bir hissəsini mən. Mən oxudum, çağırdım, sonra o da oxuyanda mənə çağırdı səhnədən, mən də çıxdım, bir kəlmə oxudum oyuna. Sonra elə indi biz İpək yolu var, Firəngiz Əlizadə ilə birinci dərviş əsəri ilə tanış olduqlarla. Onlar dərviş əsərinin kontraktının vaxtı qutarana sonra bizi özləri məsəlisinin Tarkamansa dəvət elədilər. Biz indi bu yaxınlarda elə onlarla çıxış eləyib gəlmişik. Yəni, bu yəni, muğam musiqisinə, xalq musiqisinə bir balaca yəni, Avropa gözü ilə baxmaq deməkdir və Avropanın eşitdiyi səslər, orada eşitdiyimiz səslərin, yəni burada ora girəcək səsləri istərsəmə özümüzdən asılı olmayaraq əlavələr olunur. Nə qədər olunur, nə qədər gücümüz çatır, daha o bizdən asılı deyir. Yəni gücümüzdən artıq eləsək, həm biədəb çıxacaq, həm də zora düşəcək. Ona görə belə şeylər, yəni biraz Azərbaycandan, yəni ümumiyyətlə çıxanda da bir balaca insanın beyni də biraz təfəkkürü də biraz elə bir eynim diri açıldı. Yəni, biraz da eynimiz açılır. Deyirik ki, belə işlər görərik, bunu eləyək, bunu eləyək. Ama belə şeylər olur.
Alim bəy, sizi dərviş adlandırmaq olar hansısa mənada?
Dərviş, valla, mənə çox deyirlər ki, nə bilim, sufi, həm dərviş. Amma onun doğrudan da o gedəcək yolun, onun elmin mən nə oxumamışam, nə də müəllimim olub. Amma bu oxunuş tərzində mənə eləncə deyirlər. Hətta eləncədə deyirlər ki, yəni bu hallıdır, nəyəsə bir narkotik maddə ilə bu hallara gələ bilər. Mən özümə də deyiblər, mən toyxanda çox deyiblər ki, gəl bura, deyirəm ki, da görəm, şey eləməmək ki, deyirəm, varımdır, sağ ol. Hə, yəni onlar elə deyir ki, yəni adi insan bu xanında dübbədiz oturmalıdır, yəni belə oxumalıdır, bu xeyr ola bu əlin qoydu qulağın dibinə. Yəni mən onları da qınamıram, yəni çünki eləncik də olub. Çox sənətkarlar, məsəl üçün, o halla öz ifasını göstərib cəmata. Amma indi bu da bir eşqdir. Yaxın ki, bu eşqdə elə bu ilahi bir eşqdir, yaxın ki. Ona görə cəmat o ilə onu səfsalar. Mən onları qınamıram. Amma bir Allah şahid ki, mən o şeyləri, məsəl üçün, ola bilər ki, insanıq. Haradasa, balıcı da olsa bir qəbulləmişim. Mən ondan sonra mən nə heç oxumaq, heç söhbət eləməyə məndə imkan olmayıb, amanım olmayıb. İçkidir, hamı içib. İçəndən sonra məsələn mən oxumaq yox, heç meyxanadır deyə bilmirəm. Ona görə Allaha şükür eləyəm ki, bu bəlkə sənət eşqinə mən də çaşıb gedə bilərdim ora. Yəni məndə o alınmır elə şeylər.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq artisti Alim Qasımovdur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Bax, belə adamların, yəni belə adam deyəndə söhbət sözsüz ki, burada tərifləməkdən getmir, amma siz özünüz özünüzə nə qədər adi gəlsəniz də, deyək ki, adi bir Azərbaycanlı üçün siz adi adam deyilsiniz. Ona görə, yəni o xarakterinizin özü də maraqlıdır. Bax, o indi sənətə dediniz, o başqa şeylərə dediniz. Bəs o kişinin bir məhəbbəti də olur da, deyək ki, Tanrı bunun xislətini elə yaradıb ki, qadına marağı, qadına məhəbbət olur. Bu şeylər necədir sizdə, yəni bu hisslər?
Yəni, ola bilsin, mən lafda o şeyləri, məsələn, uşaqlıqdan o öz həm yaşlarımla mübahisə ilə söhük, qarşı-qarşıya qoysuq. Yəni, o eşq, ola bilsin ki, sənətə də o eşqdən gəlib, nəm nəyə, insanlara da, o gözəlliyə də, o hamının içində var. Amma, yəni ki, əlbəttə bir nizam da lazımdır, sonra tamahın qarşısını almaq da lazımdır. Bu, elə mən ömrü boyu o nizama görə, tamamla mübarizə elədiyimə görə ola bilsin bu çox bir biabırsı vəziyyətə gəlib çıxmayıb. Amma yəni Allaha şükür ki, o hisslər bütün insanlarda olduğu kimi məndə də var yaxın ki. Mən peyğəmbər deyirəm, estağfurullah.
Peyğəmbər deyilsiniz, amma o Tanrı ilə münasibətiniz necədir?
Allaha şükür ki, bu axırı vaxtlar, yəni bu yaxın ki, mənim o uşaqlıqda hiss elədiyim, gördüklərim, işlərin çoxsun düşünəndə görürəm ki, mənim içimdə bir insaf deyilən bir şey Allah Taala onu anından gələndə mənə bəxş eləyib. Çünki əsas dünyanı düz, qələtsiz yol getməyə, yəni birinci insaf lazımdır insanda. Mənə gəri insaf olandan sonra onu inşallah ki, Allah da düz yönəldər, özünə tərəfi yönəldər. Biz də bu indi yaşımız da ötsə, bu axırı illərdir ki, mən də, yəni, bəlkəm də bu axırı illərdə mən Allaha yönəlməsəydim, bu işlər dözülməz olardı. Ona görə mən çox, çox təşəkkürümü və minnətdarımı bildirirəm ki, yəni, bu Allahın köməkliyi oldu ki, mən Allaha az da olsa məni yönətdi. İndi bu bir üz çevirmədir. İndi nə qədər yaxınlaşa bilmişəm, nə qədər yaxın məni Allah Taala qəbul eləyir, da o onu o dünyada bilinəcək, burada bu dünyada onu hiss eləmək olmaz. Ona görə mən deyərdim ki, bu cismani yaşamağın əyləri balaca da olsa Allah tərəfə yönəltməsən, bu insan üçün 50 il, 60 il elə uçurumda yaşamışım bir şeydir. Mütləq yönəltmə lazımdır.
Bu suala cavab verərkən sizdəki bu kövrəklik mənə belə bir təsəvvür yaratdı ki, hər halda münasibətləriniz səmimidir.
Bunu Allah bilər də.
Amma narahatsınız, Alim bəy.
Mənə yer ağlı kəsən hər bir insan narahat olmalıdır. Çünki bu cizmanı həyatda rahat, xoşbaxtlıq yaşamaq ancaq onu gərək dəli olasan. Yəni, insafsız olasan. Bu dünya narahat dünyadır. Ona görə baxışda mən biraz körəldim, amma istədim, istəmədim. Yəni, bu belə həyatdır. Mən bu indiki yaşımda qazandığım, gördüyüm Allahın qismətlərini mən belə görürəm. Narahat dünyadır.
Çox təşəkkür edirik sizə studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Məni tez azad eləmək üzə görə, azad radio olduqsa görə, indi bilindi ki, azad radiosu bir gün öz təsdiqini tapdı.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq artisti Alim Qasımov idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
Bir şeylər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 400